Virðulegi forseti. Í óundirbúnum fyrirspurnum í gær spurði hæstvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson forsætisráðherra og hófa ræður sínum þessum orðum, vitna Jan. Virðulegi forseti, krónu móti krónu skerðing gagnvart öryrkjum er fjárhagslegt ofbeldi. Og síðan segir hann, getur hæstvirtur forsætisráðherra svara því hvernig þessum ólöglega fjárhagslega ofbeldi verður hætt. Ég og þessi þingmaður eru saman í samráðshópi framhæslu kerfi almannatrygginga. 13. desember síðastliðin var lögð fram bókun í nefndinni til þess að leysa mál hennar og klára vinnuna og ég ætla að vitna í bókunna hér með. Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 verða 2.900 milljónum bætt við þann málaflokk sem hér ræðir. Samráðshópurinn telur mjög áríðandi að þessum fjármunum verði vel varið og að ákvarðanir um ráðstöfun þeirra verði teknar með það í huga að það styðji við nýtt framfærslukerfi almannatryggingar vegna fólks sem skertar starfsleysu. Með framangreint í huga vill samráðshópurinn beina því til ríkisstjórnar Íslands að árið 2009 verði svokölluð krónu móti krónu skerðing sérstaklega uppbótar vegna framfærslu félagslega aðstoð afnuminn. Gerum að ráð fyrir því að í breyttu framfærslukerfi verði þessi bótaflokkur afnuminn með öllu og sameinaður öðrum bótaflokkum líkt og gert var í tilefni 11. stiga í ársbyrjun 2017. Fyrsta skrefið þá átt ætti að vera leggja til breytingar þessu efnis að í stað þess að miða útreikninga á fjárhæð uppbótarinnar við 100% af tekjum lífeyrisþega verði farið í 15% af tekjum þeirra og 65% af tekjum þeirra sem búa einir. Það er skemmst frá því að segja að hæstvirtur þingmaður sem að kalla þetta fjárhagslegt ofbeldi, hann hafnaði þessari tillögu. Eins og forseti Öryrkjabandalags Íslands hafnaði líka þessari tillögu að, og nú þegar frá 1. janúar hefði verið byrjað að afnema krónu móti krónu og við varum komið vel á veg að vegna þess að þessi aðgerð hefði kostað 1,4 milljarð. Þannig ég er bara veg aðtinglega á því á sama tíma og Öryrkjabandalagið ætlar að fara í máli ríkið vegna þessara auðvitað ömurlegu skerðinga að þá hafnaði öryggjabandalagið og þingmaður þessu tilhugum.
Þið málstekur hátt. Hæstvirtur, nei, fórst.